Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Привітанні, упірадачі пад знакам пагоні, ла мікрафона Анна Пятроўская. Супольна правядзім бліжэйшыя 15 хвілін, а пагаворым пра летнія мерапрыемствы да беларускае купалле, якое арганізуе беларускае грамадска-культурнае таварыства. Скажам таксама пра адмысловы урок гісторыі Беластока, накіраваны да беларусаў. Канікулы – гэта час летніх мерапрыемстваў ды канцэртаў на прыродзе. Такія ж сустрэчы запланавала і беларускае грамадска-культурнае таварыства. Традыцыйнага купалля ў Белавежы сёлета не будзе, а ўсё ж такі беларускае купалле ў гэтым годзе адбудзецца ў Махнатам у Гайнаўскай гміне. Пра падрабязнасці мы пацікавіліся ў старшыні БГКТ Васіля Сегеня.
Спецыфічная сітуацыя склалася ў гэтым годзе з нашым беларускім купаллем. Некаторыя прывыклі з белавежскім беларускім купаллем. На жаль, у гэтым годзе ў Белавежы мы яго ладзіць не будзем, паколькі да канца яшчэ гэтага месяца чэрвеня там закрытая зона, дзе існуюць вельмі вялікія абмежаванні, каб арганізаваць такога тыпу культурныя мерапрыемствы. Таму мы не рыскнулі чакаць, ці зону адменяць, ці не. Зараз, праўда, ўжо вядома, што адмяняюць. З 1 ліпеня уезд на тэрыторыю Белавежы, у прыватнасці, турыстаў і гасцей гэтага прыгожага гарадка як бы дазволены. Але мы ўжо раней падстрахаваліся, запланавалі правесці купалле ў іншым месцы. І тут руку дапамогі, можна сказаць, дала нам Гайнаўская гміна. Мы сумесна вырашылі, што зробім яго на тэрыторыі гміны Гайнаўка, а дакладней у вёсцы Махнатае. Тэрмін, які быў магчымы, каб яго правесці, значна пазнейшы, чым гэты традыцыйны, значыць, першая субота ліпеня, улічваючы тое, што паблізу праходзяць іншыя мерапрыемствы ў ліпені, мясцовы асяродак культуры таксама меў свае планы. Сумесна вырашылі, што гэта будзе 30 ліпеня. Запрашаем на беларускае купалле, махнацкае, можна сказаць, у гэтым годзе, у вёску Махнатае, што ў Гайнаўскай гміне.
Летнія канікулы – гэта такі напружаны час, калі ідзе пра арганізацію усялякіх мерапрыемстваў, у тым ліку беларускіх фэстаў. Як сітуацыя выглядае ў вас?
Пачатак летняга сезону аптымізмам як бы не натхняў, як кажуць. Але з ходам часу паяўляюцца магчымасці ў іншых месцах, там, дзе раней былі, зараз не будзе, па розных прычынах. У нас у планах заўсёды было 10 такіх народных фэстаў правесці, і мы іх у гэтым годзе, спадзяюся, правядзем. Ужо амаль усе тэрміны і, прынамсі, згода нашых партнёраў ёсць на правядзенне такіх фэстаў. Калі гаварыць пра нейкія нетыповыя фэсты, якіх даўно не было або ўвогуле не было, беларускіх народных фэстаў, гэта хаця б гэтая Белавежа. Мы вырашылі з дырэктарам Асяродка культуры, што калі купальня няма, то давайце зробім хаця б сумесна беларускі народны фэст, і такі фэст пройдзе. Паколькі сям'я тычы адмовіліся ад арганізацыі усялякіх беларускіх мерапрыемстваў, прынамсі з нашым супрацоўніцтвам, то мы вырашылі правесці, ўжо атрымалі згоду Мельніцкага Войта, каб правесці такі фэст у Машчоне Каралеўскай.
А бацікі?
А бацікі – гэта традыцыйнае наша месца ўжо больш за 10 гадоў, дзякуючы актыўнасці мясцовага дзеяча і нашага БГКТ-оўскага дзеяча Александра Кічко, які там ўжо за 10 гадоў намагаецца і арганізуе з намі сумесна гэты беларускі народны фэст. У гэтым годзе была пагроза, але самыя свежыя як бы інфармацыі, што такі фэст арганізуецца, і што крышку для нас, можа, не то што дзіўнае, але пазітыўна нас як бы уражвае, што мясцовая гміна, у сэнсе гміна Сямятычы, уключылася вельмі актыўна ў арганізацыю гэтага фэсту. Ужо даўно тэрмін быў узгоднены, яны захацелі 17 ліпеня, і ў гэтым жа тэрміне будзем гэты фэст рабіць. Будуць там таксама госці з Украіны. Нейкі знак салідарнасці з той сітуацыяй, з тым становішчам, у якой знайшлася Украіна, жыхары гэтай краіны, якія там страдаюць і гінуць у гэтай бессэнсоўнай вайне.
То наперадзе што?
Наперадзе якраз бацікі. Цяпер 17-га, потым купалля уже запланована на 30-е. Мо еще что по дороге удастся нам с местными самоуправами домовиться, але частка на жнівень уже запланована, частка на верасень нава, так что помаленьку организационные питания якби вирашаем. Конкретного образу наші фести набирають.
Нагадаю, білоруська купальня пройде щолета 30 липня у Махнатам, що в гміні Гайнаука. Основные даты особи дездаренні вокам на жіральника аматора історії, а не наукового дослідчика. Ось так пройшла адмисловая зустріча «Історія Біластока» за 45 хвилин. Біласток – гэта привабний город для всіх гостей і жыхароў, падкрэсліває журналіст і ведучий зустрічу Олесь Киркевич.
Можна сказати, основні речі, які, мені здається, повинні ведати ті люди, які тут живуть. І неважно, чи вони живуть тут місяць, чи вони будуть жити тут полгоди, чи це буде працягуватися вже на все життя. Але це певний шацунок, певний повага до того місця, де ти живеш. Тому вони мають ведати основне прозвище, основні факти, основні дати. І головне ведати, як Білосток досягнув поспіху, як він став городом, як він став, врешті-решт, часткою Польщі, але може зараз бути домом і для поляків, і для українців, і для білорусів, і для інших людей, які будуть почувати тут комфортно і самі приносять користь в этому городу.
Некоторые называют Белосток самой великой вёской Европы. Вы с этим згодны?
Вёска однозначно не подаётся, хотя 500 годов тому то он был однозначно вёской, и шмат соступал такому-нибудь Полоцку, Новоградку, Слоніму. Ну, але зараз белорусы докладно ведают, чем отрознивается Новоградок с Слонім, ці там ті ж вертелишки какие-нибудь от Белостока. Белосток зробив великий рывок наперед, и навод, коли для Польши это невеликий город, за кого люди мкнутся переехать в Варшаву, то для белорусов он застаётся вельми привабным, я лечу.
А что как раз у Белостоку привабливает белорусов?
Я думаю, что комфорт, наперш. Комфорт, повага до людей, повага до человека. Врешті-решт, повага до рослин, потому что это такий цікавий факт, что белорусы назирают збіраюць разоў 7 на год просто тотальны пакос травы. І беларускія гарады стаюць падобнымі на пустыню. Назіраюць вырубку масавую дрэва, у тым ліку старых дрэваў, пасаджаных 100-150 гадоў таму. Ось пару гадоў таму ў горадні загінуў каштан, які садзіла Эліза Ажэшка. А Беластоку гэта шацунак да ўсяго жывога, і напэўна, ну, у гэтым і складаецца сутнасць камфортнага гораду. Фантастычная і глабальная, на мой погляд, асоба ўсё ж такі Людвіка Замінгофа, аўтара Эсперанта, чалавек звязаны таксама з Гродна, але больш звязаны з Беластокам. І Беласток, як я ведаю, шмат у чым рабіў сабе брэндынг на імя Замінгофа, на тым, што гэта сапраўды глабальная гісторыя, гэта не проста нейкія мясцовая кухня ці мясцовыя там нейкія шляхецкія тэмы, гэта чалавек, які прыдумаў мову, прыдумаў канцэпцыю для таго, каб аб'яднаць свет. А датычна датаў, дата, якую адназначна павінны запомніць сабе беларусы, які сюды прыязджаюць, 1862 год, то час, калі з'явілася тут чыгунка. Бо менавіта дзякуючы чыгункі шмат у чым Беласток стаў горадам і такім, якім мы яго ведаем, развітым, цікавым нейкім цэнтрам. Бо інакш гэта мог быць лёс беларускага Шчучына альбо беларускай Берэставіцы, ну, зусім невялічкага горада, зразумела, са сваімі прыкрасамі, але ўсё ж такі гарадка хутчэй. Ну, а зараз мы все чакаем, калі ў Беластоку з'явіцца аэрапорт, і ён стане паўнаўласным такім польскім горадам, яшчэ больш камфортным для жыцця. Ну, пра Ямана Клеменса Браніцкага, так, гэта таксама лёсавызначальна менавіта асоба, прыклад таго, як воля аднаго чалавека, яна робіць татальныя змены для ўсяго асяроддзя, для лакацыі. І гэтыя змены працуюць нават пасля яго смерці. Таму палац Браніцкіх, напэўна, гэта найлепшы помнік таму Яну Клеменсу Браніцкаму. Беларус таксама маюць яго ведаць, нават не гледзячы на тое, што ў цэнтры Беластока пакуль чамусьці няма помніка гэтаму выдатнаму вялікаму чалавеку. Хіба найбольшы і найбольш канструктыўнейшы помнік чалавеку, калі людзі ведаюць эту лакацыю проста па яго новым прозвішчы. Я не прафесар, я не вывучаў гісторыю Беластока, я не чытаў навуковых сур'ёзных працаў, таму гэта хутчэй уражанні за першыя некалькі месяцаў перабывання ў Беластоку чалавека, які цікавіцца гісторыяй. Тобто некаторыя рэчы, з якімі пазнаёмся, каб зразумець проста генезіс гэтага гораду. І спрабую ў папулярнай форме данесці іх іншым. Таму мне здаецца, што чалавек з акадэмічнай адукацыяй, які пісаў бы манаграфіі, гісторыі Беластока, ён бы завяз у нейкіх дэталях, у нейкіх рэчах, якія яму асабіста цікавыя. А ў мяне, як у чалавека, які цікавіцца гісторыяй, гэта першыя мае гістарычныя ўражанні, і якія паспрабую трансляваць іншым людзям. Спадзяюся, што ў людзей беларусаў з'явяцца менавіта не проста адносіны такія вельмі прагматычныя да гэтага горада, дзе што набыць, дзе што прадаць, памяняць валюту і дзе знаходзіцца Дворжац Кулёвы, а таксама цікавасць да гісторыі гэтага горада, да тых людзей, без якіх гэтага горада бы не было.
Беласток свойскі, што так скажу беларусу, такая, скажам, усходняя ментальнасць ці ўжо не?
Я думаю, што ўжо не. Я думаю, што за Беласток можна паехаць там кудысьці Файнаўку і там ужо пачуць беларускую мову. Але ў Беластоку ты хутчэй пачуеш мову расійскую альбо з нашых рэалій усыходзячы украінскую, апроч польскай. Таму беларускі Беласток – это нешта з мінулага, а можліва, з будучыні, хто ведае.
Пра гісторію Беластока вокам назіральніка, аматара гісторії распавядаў Алеш Кіркевіч. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Жадаю прыемнага і халоднага вечара. Да сустрэчы ў эфіры.
Красна, ай на красна шэ